COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. O sábado 10 de xaneiro, o Partido Socialista de Galicia celebrará unha reunión extraordinaria do seu Comité Nacional, que é o órgano máis importante entre congresos para abordar a crise aberta polas denuncias por suposto acoso presentadas no cal interno do Partido Socialista, a primeira da que soubemos contra José Tomé por suposto acoso sexual, a última e que coñecimos onte mesmo, a terceira contra a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, por suposto acoso laboral. Deste xeito, José Ramón Gómez de Esteiro tenta dar respostas, voces cada vez máis que piden aclaracións e responsabilidades por como se ten levado este asunto dende a Executiva dos Socialistas Galegos. O iso imaginamos, porque tras a reunión extraordinaria da Executiva celebrada esta tarde en Santiago, non houbo comparecencia de ninguén para dar explicacións, que se limitan a un comunicado no que, ollo, o primeiro que se die que o Comité Nacional convocado para o 10 de Xaneiro marcará o inicio do ano político da organización e servirá para definir un calendario de accións cara ás vindeiras eleccións municipais, deixando para despois a análise das denuncias por presunto acoso sexual e laboral coñecidas, así como as actuacións e decisións adoptadas polo partido dende que se tivo coñecemento dos feitos. E, leo textualmente, un dos asuntos que se vai abordar no marco deste comité. Como se isto non fora a principal causa que provocou a reunión extraordinaria da Executiva hoxe do Comité e do Comité Nacional o de Xaneiro, pero Cicais, Gómez Besteiro e os seus contan con que a crise vai a menos co paso dos días e das festas de Nadal, aínda que a situación actual amosa unha debilidade internada que falaba hoxe en COPE Galicia o exalcalde de Vigo, expulsado do Partido Socialista por denunciar hai anos as corruptelas de Abel Caballero e os seus, Carlos González Príncipe.
Yo estoy convencido de que el señor Besteiro políticamente está muerto. Lo que pasa que normalmente es el último en enterarse.
Tamén dende o Partido Popular da Coruña exixen a dimisión da alcaldesa herculina Inés Rei tras as tres denuncias por suposto acoso laboral presentadas contra ela e máis a súa man dereita Laje Tuñas no Concello. Miguel Lorenzo é voceiro dos populares no Concello herculino.
Ya no caben máis excusas, ya nos caben máis disculpas, todas ellas inventadas por Inés Rei. Los hechos la desmienten, no son malos modos, sino que es un patrón de acoso que ha sido institucionalizado en este concello.
Así están as cousas no socialismo galego. Nova coa que arrancamos este repaso diario á actualidade de Galicia dun 22 de decembro que mudou a vida de algúns galegos, non moitos. Estes son os empregados e empregadas da sede central de Bimba e Lola en Vigo despois de coñecer os preto de 100 millóns de euros que o 70.048, segundo premio do sorteo de Nadal, vai repartir entre estes empregados a pesar de que as series e os décimos se mercaran nunha administración de Lotería de Madrid. Pero é un bo belisco deste segundo premio que queda en Galicia entre traballadoras desta empresa textil como Verónica.
No, para nada, nos han avisado. A mí en concreto me han avisado, bueno, y a mis compañeras igual, estábamos un poco, bueno, no creemos que toque y así nos hemos enterado por WhatsApp.
Contábanolo Verónica, dende a tenda onde traballaba esta mañá no centro de Vigo, mentres na cidade da Coruña. Cánticos de ledicia nunha administración de lotaría da cidade de herculina que repartiu 10 millóns de euros das 20 series vendidas do 90.693, terceiro premio que queda casi neses 10 millóns de euros no barrio. César e o loteiro.
Que es un número abonado que tenemos desde hace años y entonces son todos clientes habituales, excepto una parte que llevó una pastelería, panadería e los Rosales.
Máis aló destes dous premios, pouco máis do sorteo de Nadal en Galicia, petiscos de ese terceiro noutras localidades, pero pouco dun cuarto en Ourense, e beliscos tamén de algún quinto, como o que vendeu Luis na súa administración de lotaría en Ourense, coa casualidade de que o seu irmán fixo o mesmo en Xinzo.
Muy contento, aparte mi hermano en Xinzo también dio el otro quinto premio igual que yo. Los hermanos de la suerte seguimos dando premios aquí en la provincia y para nosotros es la mayor alegría.
Pues sí. Nada, parabéns para os agraciados e o resto pois pouco máis que decir. Son as 8:06 da tarde, isto é a linterna de COPE Galicia. Saúdos de Iño Holanda, imos co tempo. Y
todos los años hemos repartido algún premio.
Agora sí. Un tempo de invernía que deis a esta hora temperaturas baixas por toda a comunidade, chuvias intensas que entran dende o Atlántico polo oeste. Mañá seguiremos con frío, pero as chuvias irán a menos co paso das horas, aínda que esta noite, en as primeiras horas de mañá, aínda pode nevar en cotas por riba 2.000 metros, acumulando máis neve en zonas como a montaña de Lugo. Xosé Miguel Pérez, alcalde de San Xoán de Río, e Dolores Castro, e alcaldesa do Courel.
Sí, chegou a segunda nevada do inverno, que xa había nevado un día a principios de mes. Temos bastante acumulación de neve e estamos ahora despeixando todas as vías.
Complicouse un pouco máis a cousa porque estivemos, todavía hai algunha parroquia que non ten luz nin cobertura telefónica e, bueno, estivemos pola noite tamén sin luz e sin cobertura en varios puntos.
Pois, Odito, ata mañá pola mañá seguiremos con risco de neve por riba 2.000 metros no leste da comunidade. Moito cuidado nas estradas. Que a esta hora presentan avisos para conducir con precaución na estrada provincial LU633 que vai de Pedrafita a Triaca Estela por neve. A Dirección Xeral de Tráfico pide precaución tamén na AG64 entre Narón e As Pontes por Pedrizo, en AC840 en Oza Cesura e Curtis tamén na provincia da Coruña. Audito, moito cuidado se estás a escoitar dende o coche ou o camión. Facemos unha breve parada e falamos de seguido da decisión dun xulgado de Ferrol sobre a causa contra o ex-conselleiro do Mar Alfonso Villares pola denuncia por supuesta agresión sexual presentada contra él. Un minuto.
En Gadis compartimos la vida contigo. Compartimos los reencuentros y miles de sonrisas. Compartimos la ilusión de volver a celebrar juntos los cómo has crecido y los cuánto tiempo sin verte. Compartimos tu alegría, también tu nostalgia. Compartimos mesas llenas de cariño y sobremesas que se alargan. Estas fiestas, celébralas con Gadis. Felices fiestas.
Agroma, o gran grupo lácteo galego, Corrural, onde suman forzas as nosas mellores marcas, Feiraco, Celta, Clesa, Unicla, a mellor industria pro mellor produto, Corrural, desde o campo cara ao futuro, porque xuntos somos máis fortes, máis innovadores, máis competitivos, Galicia, Corrural, nos, Corrural.
COPE Galicia.
Estar informado.
O xulgado de instrucción número 2 de Ferrol dá por concluídas as dilixencias de investigación e acorda que non há lugar ao procesamento, polo que declara concluído o sumario e eleva o caso a audiencia provincial, órgano judicial que deberá confirmar ou revogar a decisión da instructora. É o comunicado que se nos remitiu dende o Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre a causa aberta no seu día pola denuncia presentada contra o ex conselleiro do Mar Alfonso Villares por esa suposta agresión sexual. Isto significa que se vai arquivar esta causa? Pois non de xeito definitivo, porque a última palabra terá que dar a audiencia provincial, confirmando ou revocando a decisión da xuiza instructora, pero que esta non teña visto argumentos suficientes como para abrir un procedimento semella que leva este asunto ao arquivo definitivo. Lembrade que Alfonso Villares dimitiu do seu cargo como conselleiro do Mar tras trascender aos medios de comunicación a denuncia por suposta agresión sexual presentada contra él pola presentadora de televisión e modelo Paloma Lago. Máis cousas, a Xunta elixe a cidade de Ourense para o programa piloto de adquisición de locais en desuso para transformalos en vivendas protexidas. Trátase de converter locais baleiros en fogares, aqueles que reúnan unhas condicións mínimas de habitabilidade. Por que se escolleu a cidade de Ourense? Explicouno a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.
O Concello de Ourense non dispón de planeamento aprobado agora mesmo e non ten solo urbano de titularidade municipal. Por iso, para unha cidade tan importante como é Ourense dende a Xunta de Galicia, artellamos estas medidas que non solo incrementan a vivenda pública, senón que tamén rexeneran urbanamente, de modo urbano, a rexeneración urbana, eses locais que moitas veces non é que están en desuso e que nunca tuveron un uso. Polo tanto, tamén queremos retirar ese feísmo das nosas cidades.
Unha das decisións adoptadas no Consello da Xunta, que acordou declarar a música e o baile tradicional galego como ben de interese cultural, e hoxe o presidente en funcións da Xunta foi o vicepresidente Diego Calvo, que foi tallante cando lle preguntaron polos resultados onte nas eleccións en Extremadura e o que supoñían.
E a gran conclusión é que o sanchismo chegou ao seu fin. Creo que esa conclusión a comparten ou a poden compartir o 100% dos votantes de Extremadura e tamén dos españoles, ¿no?
Menos dun minuto para as 8.
Estas Navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, las mejores marcas y la mayor selección de frescos, como rodaballo de 1,5 a 3 kilos a 15,90 € el kilo. Compartimos las fiestas contigo. Gadis.
Contoche unha nova de última hora. Atoparon o corpo dunha muller afogada nun lavadoiro en Marín. Aconteceu na parroquia de Santomé de Piñeiro. O suceso tivo lugar no pozo, un lugar da parroquia deste concello de Marín. Estánse a investigar as causas.